Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, με αφορμή τη 210η επέτειο από τη νέα μέθοδο του 1814, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» παρουσιάζει σειρά εκπομπών καθόλου το έτος 2024 σε ένα εκτενές αφιέρωμα στη μουσικοθεωρητική και σημειογραφική μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων. Του Χρυσάνθου Εκμαδίτων, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, του Γρηγορίου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για τη Μουσική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 1814 από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπό την απλούστευση της μουσικής σημειογραφίας και τη συστηματοποίηση της θεωρίας της ψαλτικής τέχνης για πρώτη φορά στα χρονικά υπό ένα πρακτικότερο πρίσμα, ώστε να διευκολυνθεί η διδασκαλία και η εκμάθησή της σε έναν μεταδιαφωτιστικό και μεταβιομηχανικό κόσμο. Η σειρά κειμένων που επέλεξε και παρουσιάζει η εκπομπή «Λόγος και μέλος» μας εισάγει στην ιστορία, τα ωφέλη και τα προβλήματα της νέας αυτής μεθόδου για τη βυζαντινή μουσική.
Σήμερα διαβάζουμε απόσπασμα από το προήμιο μιας έκδοσης του 2016 του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας. Τίτλος της «Τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής» του Γρηγορίου Στάθη. Τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως στη νέα μέθοδο σημειογραφίας, περιγραφικός κατάλογος των ιδιοχείρων πρωτογράφων κωδίκων εις τη νέα μέθοδο αναλυτικής σημειογραφίας του 1814-1815, της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής των εξηγητών τριών διδασκάλων, Χρυσάνθου Εκμαδίτων, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Πρώτος τόμος, τα προλεγόμενα. Νέα μέθοδος αναλυτικής σημειογραφίας. Προήμιο. Πρώτον, το γεγονός. Καταφτάς η νύχθη εν κοινών σχολείων εις των συναητικών μετόχιων και παραδίδει νέαν μέθοδον επιστημονικής μουσικής. Με κανόνας και γραμματικήν. Σχολαρχούντες εις αυτήν είναι ένας καλόγερος Χρύσανθος και ο λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας και συντρέχουσιν εις αυτήν καθεκάστην υπέρ τους 200 μαθητάς. Εξών είναι και αρχιερείς και πρωτοσύγγελοι και διάκονοι αρχιερέων και κοσμικοί παμπληθείς. Επειδή υπόσχονται οι διδάσκαλοι ούτοι ότι εις ενός χρόνου διάστημα να παραδώσωση πληρεστάτην όλην την μουσικήν. Η ανταπόκριση αυτή του Διονυσίου προηγουμένου του Βατοπεδινού από την Κωνσταντινούπολη προς το Άγιον Όρος κατά το ύφος της αναγραφής των γεγονότων στις εφημερίδες της εποχής εκείνης είναι η παλαιότερη χρονολογικά μαρτυρία για το γεγονός της επινοήσεως νέας μεθόδου παραδόσεως και διδασκαλίας εκμαθήσεως της μουσικής, μάλιστα επιστημονικής με κανόνας και γραμματικήν. Στη λιτή αυτή επιστολή του Διονυσίου Βατοπεδινού χώρεσαν όλες οι παράπλευρες διαστάσεις του μεγάλου αυτού γεγονότος τότε στην Κωνσταντινούπολη. Με το κατ' αυτάς προσδιορίζεται ο χρόνος ενάρξεως της λειτουργίας του κοινού σχολείου, αρχές δηλαδή του Σωτηρίου έτους 1815 και κατά πάσα πιθανότητα αμέσως μετά τις γιορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου. Αναφέρεται ο τόπος εις το συναητικόν μετόχιον, αναγνωρίζεται και δηλοποιείται το καινοφανές του γεγονότος, νέα μέθοδος, δημοσιεύεται το όνομα του ενός εκ των τριών διδασκάλων, ένας καλόγερος Χρύσανθος, και έμεσα και το όνομα του Γρηγορίου και ο λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας. Προσφέρεται ο αριθμός των ζηλωτών μαθητών, συντρέχουσι καθεκάστην υπέρ τους 200, και προσδιορίζεται η ιδιότητα των μαθητών, αρχιερείς και πρωτοσύγγελοι και διάκονοι αρχιερέων και κοσμικοί παμπληθείς, και το πρωτάκουστο για τότε, το βραχυχρόνιο της δίδαξης παραδόσεως και αντίστοιχα της μαθητείας, υπόσχονται οι διδάσκαλοι ούτι ότι εις ενός χρόνου διάστημα να παραδώσω συμπληρεστά την όλην την μουσικήν. Αν εδώ εδίπλασα, γράφει ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης, σχεδόν το περιεχόμενο της επιστολής, το έκαμα γιατί θέλω να κεντρήσω την φαντασία να συλλάβει την εικόνα των ανθρώπων που συνέτρεχαν καθημερινά στους δρόμους και τα στενά καλντερίμια της περιοχής του Φαναρίου και του Βαλατά στην άκρη του κερατίου κόλπου της Κωνσταντινούπολεως, με κάποια τετράδια χειρόγραφα μουσική στα χέρια τους και στα χείλη τους τους νεοφανείς φθόγκους της ψαλτικής, πα, βου, γα, δι, και οπωσδήποτε κάποια τροπάρια. Και δίπλα σε αυτήν την κίνηση να αναπαραστήσει η φαντασία το ζωηρό ενδιαφέρον για μάθηση, εκεί όπου στεγάστηκε το κοινό σχολείο στον Βαλατά και τις πυκνές συζητήσεις στον πατριαρχικό περίβολο στο Φανάρι. Η νέα μέθοδος της μουσικής, της βυζαντινής ελληνικής μουσικής και το άνοιγμα του κοινού σχολείου είναι το γεγονός που σημαδεύει μια εποχή και οριοθετεί μια περίοδο, την τέταρτη και τελευταία στην εξέλιξη των ψαλτικών πραγμάτων της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και είναι ακόμα το γεγονός που φανερώνει την ανίσταχτη έγνοια των ανθρώπων που διακονούν την Εκκλησία, ως κληρικοί και ως ψάλτες και διδάσκαλοι της ψαλτικής τέχνης, να αναπληρώνουν τα ελείποντα και να ομαλοποιούν τα δύσκολα, τηρώντας και κρατώντας τις παραδόσεις.
Πότε ακριβώς συνέβη αυτό το γεγονός? Πρώτα-πρώτα πρέπει να λεχθεί ότι το γεγονός έχει δύο όψεις. Η μία είναι η εφεύρεση, η επινόηση της νέας μεθόδου και η άλλη είναι η φροντίδα για τη διάδοσή της με το άνοιγμα του κοινού σχολείου. Η πρώτη προηγήθηκε και χρονικά η δεύτερη αποτελεί φυσικό επακόλουθο. Οι μαρτυρίες που αφορούν στο γεγονός δεν διακρίνουν σαφώς την αλληλουχία των δύο φάσεων και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες χρονολογίες. Η επισημότερη μαρτυρία, η πατριαρχική και συνοδική επιστολή με τη διακήρυξη που τη συνόδευε επί Πατριάρχου Κυρίλου του Έκτου, μνημονεύει την όσην φιλοτιμίαν και προθυμίαν επέδειξαν ο Πατριάρχης μετά της περί αυτών Ιεράς Αδελφότητος και Αγίας Συνόδου, όσον και οι φιλόκαλοι και φιλόμους οι προύχοντες του ημετέρου γένους εις τη συγκρότηση κοινού σχολείου των μουσικών παραδόσεων. Αλλά δεν προσφέρει την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Αγίας Συνόδου για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά και η ίδια η επιστολή είναι αχρόνιστη κυκλοφορήθηκε ως εγκύκλιος σε όλους τους αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ο Ελληνικός Τηλέγραφος» με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου του 1815. Η φράση της επιστολής «Η δια της πείρας φανείσα ανωτέρα των κοινών ελπίδων πρόοδος των μαθητών εν διαστήματι τετραμηνιαίο» και η άλλη πιο προσδιοριστική διατύπωση «Μη που γάρ του τετάρτου διαδραμώντος μηνός εξούτα της μεθόδου διδάσκεται μετά τη μαρτυρία κατά αυτάς περί την 21η Ιανουαρίου» βοηθούν στον προσδιορισμό συντάξεως και εκτυπώσεως της επιστολής και της διακηρύξεως μαζί περί τις αρχές Μαΐου του 1815.
Η διακήρυξης που συνόδευε την Πατριαρχική Εγκύκλιο μαρτυρεί «Τρεις γάρ των εν βασιλευούσι εξ επαγγέλματος μουσικών, ότε ιερολογιότατος εν διακόνης κυρ Χρύσανθος, ο μουσικολογιότατος λαμπαδάριος της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κυρ Γρηγόριος και ο μουσικολογιότατος κυρ Χουρμούζιος, ο μου συνελθόντες θεωρητικήν άμα και πρακτικήν της καθημάς ιεράς μουσικής διδασκαλίαν συνέταξαν και μέθοδον παραδόσεως νέαν εξεύρων». Πρόκειται σαφώς μεν για το γεγονός του κανονισμού της νέας μεθόδου, αλλά δεν γνωστοποιείται και ο χρόνος κατά τον οποίο συνήλθον ομού οι τρεις διδάσκαλοι. Αυτό γίνεται λίγο αργότερα. Στον πρόλογο του πρώτου εντύπου μουσικού βιβλίου, του Αναστεσματαρίου, ο εκδότης Πέτρος Εφέσιος από Βουκουρεστίου 1820 Μαΐου μαρτυρεί. Ούτε οι τρεις μουσικολογιότατοι άνδρες, προέξ ήδη ετών, συσκεφθέντες φιλοσόφος μεταξύ των, και μεταρρυθμίσαντες την μουσικήν εις των μεθοδικότερων, διαπροσθέσεως των αναγκαίων και αφαιρέσεως των περιττών. Άρα η εφεύρεση της νέας μεθόδου ορίζεται προ έξι ιδιετών, στο σωτήριον έτος 1814. Ο μόνος που αναφέρει αυτήν την συγκεκριμένη χρονολογία, αλλά αργότερα στα 1832, είναι ο άλλος εκδότης και μαθητής των τριών διδασκάλων και του κοινού σχολείου Παναγιώτης Πελοπίδης, στον πρόλογο της θεωρητικής συγγραφής του Χρυσάνθου «Θεωρητικών Μέγα της Μουσικής». Οι τρεις ούτοι διδάσκαλοι όταν ανεφάνισαν εφευρετέ ταύτης της νέας μεθόδου κατά το 1814 δεν είχαν τι αυτά αξιώματα κλπ. Κλπ. Σε αυτήν την προημιακή παράγραφο εδώ θεωρώ ότι αρκούν οι πηγαίες αυτές μαρτυρίες γράφει ο καθηγητής Γρηγόριος Στάθης, να ιστορηθεί το γεγονός κατά τις κυριότερες φάσεις του. Η σύσκεψη, η πρώτη και αποφασιστική των τριών μουσικολογιωτάτων ανδρών, Χρυσάνθου, Γρηγορίου και Χουρμουζίου, και η συνεργασία τους για την επινόηση νέων στοιχείων και διατύπωση του κανονισμού νέας μεθόδου για την παράδοση της μουσικής, έγινε το 1814, κατά πάσα πιθανότητα τους ανοιξιάτικους μέχρι τους φθινοπορεινούς μήνες. Ακολούθησε η σύγκληση της Πατριαρχικής Αγίας Συνόδου επί Πατριαρχίας Κυρίλου του VI, κατά την οποία παρέστησαν και οι φιλόκαλοι και φιλόμουσοι προύχοντες λίγο πριν από την εορτή των Χριστουγέννων του 1814. Η απόφαση για την συγκρότηση κοινού σχολείου των μουσικών παραδόσεων υλοποιήθηκε αμέσως μετά την εορτή των Θεοφανίων του 1815. Η τελευταία φάση, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας του σχολείου, που είναι και η πιο συγκεκριμένη κατά αυτάς, λίγο πριν από την 21η Ιανουαρίου του 1815, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Διονυσίου Βατοπεδινού, και όχι κατά την έναρξη του σχολικού έτους τον μήνα Σεπτέμβριο ή έστω Οκτώβριο, βοηθεί στον καθορισμό των προηγουμένων φάσεων λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 1814.
Δεύτερο, το νέο και το παλαιό. Το γεγονός αυτό της επινοήσεως και της καθιερώσεως με επίσημη διδασκαλία σε κοινό σχολείο της νέας μεθόδου παραδόσεως της μουσικής τέμνει και διαχωρίζει δύο περιόδους στην εξέλιξη των μουσικών πραγμάτων και διακρίνει δύο πράγματα ως προς τον τρόπο παραδόσεως της μουσικής, διαστέλλοντας τον νέον προς τον παλαιό. Αυτή η διάκριση πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα εδώ. Ο τρόπος παραδόσεως διδασκαλίας εκμαθήσεως είναι νέος, καινούργια επινόηση που απλωστεύει την παράδοση και διάδοση της ψαλτικής τέχνης και όχι το αντικείμενο της παραδόσεως αυτό καθ' αυτό, δηλαδή η μουσική, το μέλος, το άκουσμα. Πρόκειται εδώ για την εξωτερική μορφή και τα σχήματα με τα οποία γράφεται και μορφοποιείται η ποιητική μουσική σύλληψη και όχι για την άειλη ουσία της μουσικής. Γιατί στη μουσική συντελείται πάντοτε τούτο το θαύμα. Τα σημάδια, τα οποιαδήποτε με τα οποία είναι γραμμένοι στο χαρτί, δηλαδή το μουσικό κείμενο, κείται νεκρό και άφωνο και άπνο και ζωντανεύει κάθε φορά που ο άνθρωπος θα το φυσήσει πνοή ζώσα και θα του προσφέρει τη φωνή του ή κάποιο μουσικό όργανο για να εκφραστεί. Και δεν ενδιαφέρει εδώ, τώρα, πόσος υποκειμενισμός χωρεί κάθε φορά σε αυτό το θαύμα.
Ο παλαιός τρόπος προσδιορίζεται χρονικά από την εμφάνιση και την επιβολή του νέου τρόπου. Στην προκείμενη περίπτωση, ως παλαιό πρέπει να εννοήσουμε τον τρόπο παραδόσεως της ψαλτικής καθ' όλη την πρώτου 1814 μακρά περίοδο της εξελίξεώς της. Το γεγονός της επιβολής του νέου χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους δημιουργούς πρώτα, από τους πρώτους εκδότες των μουσικών βιβλίων και τους άλλους ιστορικούς ύστερα, με τρεις όρους, που χρησιμοποιούνται αδιάκριτα. Νέος τρόπος, νέον σύστημα και νέα μέθοδος. Οι όροι αυτοί απαντούν είτε μόνοι τους στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είτε σε αντιπαράθεση κατά αντιστοιχεία με τον παλαιό τρόπο, παλαιό σύστημα και παλαιά μέθοδο. Ο Χρύσανθος πρώτος και στις παραμονές της από κοινού με τον Γρηγόριο και Χουρμούζιο μεταρρυθμίσεως της σημειογραφίας της βυζαντινής μουσικής, χρησιμοποίησε τον όρο σύστημα για να προσδιορίσει την αναγραφή, δηλαδή την εξήγηση του δοξασταρίου του Πέτρου Πελπονησίου το έτος 1812. Στο θεωρητικό μέγα της μουσικής, ο Χρύσανθος χρησιμοποιεί και τον όρο νέα μέθοδος σε αντιπαράθεση με την παλαιά μέθοδο. Όταν την ΑΣ θέλει να καταλάβει τα μέλη, τα οποία εγγράφονται δια των ηρημένων 15 χαρακτήρων και δια των κατηρυθμημένων υποστάσεων, δύναται να επιτύχει τούτο δια του παραλληλισμού. Εάν Φερρυπίν θέλει να γνωρήσει ποιον μέλος έγραφε το κράτημο υπόρων, ας πάρει το κοινωνικό του Δανιήλ, το ησύχον πλάγιο του πρώτου, γεγραμμένον με την παλαιάν μέθοδον και γεγραμμένον με την νέαν, και δια του παραλληλισμού ευκόλως το βρίσκει. Ο Γρηγόριος είναι φιδωλός στη χρήση των όρων. Τον ενδιαφέρει κυρίως η πράξη της εξηγήσεως των μελών. Προτιμά τον όρο νέος τρόπος, όπως προκύπτει από τους λίγους τίτλους που σημείωσε στους κώδικές του. Εξηγήθη γουν και αυτό κατά το νέον της μουσικής τρόπων παρεμού Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, τόμος 1, 1817. Ο Χουρμούζιος εκφράζεται και με τους τρεις όρους καθ' όλη την χρονική περίοδο της εξηγητικής του δραστηριότητος. Συχνότερα, στα ιδιόγραφα σημειώματά του, στους τίτλους ή τους κολοφόνες των κωδίκων του, απαντά ο όρος νέον σύστημα. Ακολουθεί σε συχνότητα η αναγραφή νέα μέθοδος και έρχεται τρίτη η χρήση του όρου νέος τρόπος. Η πατριαρχική εγκύκλειος και η διακήρυξη που οπωσδήποτε απηχούν την φρασιολογία που κυριαρχούσε κατά τις συζητήσεις για το γεγονός αυτό, προέβαλε τον όρο νέα μέθοδος, σε αντιδιαστολή μάλιστα με την παλαιά μέθοδο. Σε αυτά τα πατριαρχικά κείμενα είναι αξιοσημείωτη και όλη η σχετική ορολογία που επιλέχθηκε για να προσδιορίσει το γεγονός της νέας μεθόδου. Οι πρωτεργάτες της μουσικής τυπογραφίας και πρώτοι εκδότες, Πέτρος Εφέσιος και Θάμηρης, διάλεξαν και αυτοί και χρησιμοποίησαν τον όρο νέα μέθοδος. Την παράδοση αυτή την ακολούθησε ο Θεόδωρος Παπαπαράσκου Φωκαεύς και ο ίδιος ο Χουρμούζιος ως εκδότης. Εις την νέαν της μουσικής μέθοδον αναφέρεται σε όλες τις εκδόσεις ότι είναι εξηγημένα τα περιεχόμενα μέλη. Και χάρη ακριβώς στην ευρεία διάδοση των εντύπων μουσικών βιβλίων, αλλά και στην πυκνότητα των εκδόσεων κατά την 30ετία 1820-1850, ο όρος νέα μέθοδος καθιερώθηκε ως τεχνικός όρος για να χαρακτηρίσει το γεγονός της αναλυτικής σημειογραφίας και διαχωρίσει μια νέα περίοδο της εξελίξεως της σημειογραφίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ψαλτικής τέχνης.
βασικά στοιχεία της νέας μεθόδου. Η νέα μέθοδος ως μεθοδικό θεωρητικό σύγγραμμα της σημειογραφίας είναι ένα δημιούργημα εξ αρχής ως να μην προϋπήρχε τίποτε. Ο λόγος είναι ρηματικός, οριστικός. Η διατύπωση και οι ορισμοί είναι αξιωματικοί. Αυτό είναι και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η μεθοδικότητα είναι ζηλευτή. Ο στόχος είναι διδασκαλικός, διδακτικός, ιδίως στις παραγράφους περί παραλλαγής. Οι αναφορές αλλά και η προβολή σε υποσημειώσεις των ορισμών της αρχαίας ελληνικής μουσικής θεωρίας είναι πλούσιες, αν και αρκετές φορές χωρίς κριτική επεξεργασία. Καταφυγή γίνεται και στις βυζαντινές θεωρητικές συγγραφές και δεν σιωπάται η σύγκριση προς αντίστοιχα κατά περίπτωση πράγματα της ευρωπαϊκής αλλά και άραβο-περσικής μουσικής θεωρίας.
Πρώτον, η μονοσύλλαβη παραλλαγή. Βασική και καινοτόμα μεταρρύθμιση. Η αντικατάσταση της πολυσύλλαβης ονομασίας των φωνών, δηλαδή ανανές, νεανές, νανά, άγια κλπ. Ή της χρωματικής νεχεανές, νεανές, νενανό, με μονοσύλλαβη, δηλαδή πα, βου, γάδι και ζωνή. Τους φθόγκους ημίσμεν δια των εξής συλλαβών παριστόμεν, πα, βου, γάδι και ζωνή, πα. Οι δε Ευρωπαίοι δια των εξής, λα, σι, ουτ, ρε, μι, φα, σόλα. Είναι προφανές ότι υπάρχει καταφυγή στο ελληνικό αλφάβητο για να σώζεται και τώρα η αλφαβητογένεση της σημειογραφίας, όπως και στην πρωτογένεσή της, τα μέσα του 10ου αιώνα. Συμπληρώθηκαν τα τέσσερα πρώτα γράμματα της αλφαβήτου, δηλαδή αλφαβήτα γάμα δέλτα, ως αριθμητικά των τεσσάρων κυρίων ήχων, με τα συνεχόμενα έψιλον ζήτα ήτα για την αρρύθμιση των πλαγίων ήχων, του πέμπτου πλαγίου του πρώτου, του εβδόμου βαρέως και του ογδόου πλαγίου του τετάρτου. Η αρρύθμιση του έκτου ήχου, πλαγίου του Δευτέρου, με το στίγμα, δεν χωρούσε στο πλαίσιο της οκτάβας. Για την επιλογή και προτίμηση των συμφώνων, πα και νι, δεν λέγεται τίποτε. Οπωσδήποτε δεν είναι τυχαία η λήψη τους. Αλλά δεν μας τη φανέρωσαν οι τρεις δάσκαλοι. Βέβαια, συμβάλλουν στην εφωνία του συλλαβισμού, ίσως και επειδή τα πι και κάπα, κατά τον τρόπο της πνοής για την προφορά τους, είναι ψηλά και είναι παραπλήσια με τα μέσα υπάρχοντα αριθμητικά σύμφωνα. Β' γ' δέλτα κατά τη γραμματική. Το νι είναι ένρινο και προσφέρεται για τον συλλαβισμό του ήτα. Άλλωστε είναι το κυρίαρχο σύμφωνο στην πολυσύλλαβη βυζαντινή παραλλαγή, δηλαδή άνανες, νεανές, νανά, ανεανές, νεχεανές, νενανό κλπ. Και η λήψη του και χρήση στην μονοσύλλαβη τώρα παραλλαγή ήταν φυσιολογική και μη εξαιρεταία.
Δεύτερον, η κατάργηση σημαδίων και η επινόηση νέων. Από τα 15 φωνητικά σημάδια διατηρήθηκαν σε ισχύ τα 10 και καταργήθηκαν τα άλλα 5. Οι 10 χαρακτήρες διών γράφεται το ποσόν της μελωδίας είναι ίσον, ολίγον, πεταστή, κεντήματα, κέντημα, υψηλή, απόστροφος, υπορροή, ελαφρών, χαμηλή. Οι 5 που καταργήθηκαν τώρα ενομίστηκαν περιττή είναι οξία, πελαστών, κούφισμα, σύνδεσμος, κρατήμο υπόωρων. Από την κατηγορία των αφώνων, σημαδίων ή υποστάσεων, περί τα 40 διατηρήθηκαν εξ και επινοήθηκε ένα το ενδόφωνο. Τα εξ, λεγόμενα τώρα άχρονοι υποστάσεις, χρόνων μεν φανερώνουσιν, έχουσι δε ποιότητας ιδίας εκάστη ως διασαφηνίζομεν, είναι βαρία, ομαλών, αντικένωμα, ψηφιστών, έτερων, παρακάλεσμα και σταυρός. Στην αρχή ήταν και το τρομικό, το οποίο όμως εγκαταλείφθηκε μετά το 1816. Ο σαφισμός για την ενέργεια της ποιότητας ή της έκφρασης αυτών των σημαδίων γίνεται με περιγραφικό τρόπο. Θέλει να προφέρεται. Όλα τα άλλα περίπου 35 άφωνα σημάδια ή υποστάσεις, λεγόμενα και χειρονομικά σημάδια, καταργήθηκαν. Περί το τέλος της θεωρητικής συγγραφής λέγεται «Μετεχειρίζοντο ακόμη και υποστάσεις όχι τόσας όσας αναφέραμεν, αλλά και άλλας διαχειρονομίαν και διαπλατισμών των μελών». Από τα φθορικά σημάδια παράγωγα όλα από το σχήμα του αρκτικού κεφαλαίου γράμματος φ της λέξεως φθορά, φερονίμος και κέκλητε φθορά, διατηρήθηκαν όλα με κάποια διαφοροποίηση του σχήματός τους. Παράγωγα επινοήθηκαν και είναι όλα τα άλλα φθορικά σημάδια και υφέσεις και διέσεις, απλές οι μονόγραμμες, δίγραμμες, τρίγραμμες. Παράγωγα του αρκτικού γράμματος θήτα της λέξεως θεματισμός είναι και τα φθορικά σημάδια του δευτέρου και πλαγίου δευτέρου ήχου, καθώς και η σπάθη. Τα ηχηματικά σημάδια, ως μαρτυρίες τώρα, εμαρτυρίε έχουσι τόπον κλειδός προς τους χαρακτήρας διών γράφεται η μελωδία. Για να δηλωθεί έτσι και το ευρωπαϊκό δάνειο διατηρήθηκαν ως προς το αριθμητικό αλφαβητικό γράμμα των κυρίων ήχων και οριστικοποιήθηκαν για την κάθε θέση τους στο φωνητικό εύρος της δις διαπασών με την αναγραφή απάνω τους του γράμματος της σχετικής βαθμίδος, δηλαδή για δήλωση της βάσης του πενταχόρδου της κορυφής του, της τετραφωνίας, έπειτα της ενάτης επί το οξύ και της δωδεκάτης επί το οξύ.
Thank you.
Αρχιτεκτονικών Αποφασίτων η καταμέτρηση του εντιμελωδία δαπανωμένου χρόνου. Η παράγραφος αυτή προσωπική συνεισφορά του Χρυσάνθου και θεμελιακή για τη μουσική ανάγνωση αφορά στα σημάδια που δηλώνουν τον δαπανόμενο χρόνο κατά τη ροή της μελωδίας. Βασική μονάδα μετρήσεως είναι το αξίωμα ότι το κάθε φωνητικό σημάδι δαπανά ένα χρόνο, είτε στη θέση είτε στην άρση. Ελάχιστος χρόνος ονομάζεται ο άτομος ως προς ημάς, ο και πρώτος αισθήσει καταληπτός και αμερής νομιζόμενος. Ελέγεται δε και βραχής υπό των παλαιών. Ο αρχαιοελληνικός ορισμός που σπονδυλώνει την ποίηση και τη μουσική τότε και τώρα είναι πρώτον τα σημάδια που προσθέτουν κάποια χρονική αξία και δεύτερον τα σημάδια που συνάζουν σε μία χρονική μονάδα ένα, δύο, τρία ή περισσότερα σημάδια που στην πράξη είναι σαν να διαιρούν τον χρόνο και παρεμφερώς τα σημάδια που συνδυάζουν δύο σημάδια αλλά μαζί προσθέτουν ένα, δύο, τρεις χρόνους στο δεύτερο σημάδι.
Τέταρτον, προσδιορισμός των διαστημάτων, των τόνων και των κλιμάκων. Ο προσδιορισμός του μεγέθους των διαστημάτων και βέβαια και των λεπτών διαστημάτων της μιας φωνής και ο κανονισμός της δομής των κλιμάκων και στα τρία γένη, διατονικό, χρωματικό εναρμόνιο, μαζί με τον καθορισμό της ενέργειας των φθορών και των διέσων και υφέσεων, είναι πάλι μια αποφασιστική και θεμελιακή συνεισφορά στη θεωρία της μουσικής. Είναι και ο προσδιορισμός αυτός των διαστημάτων και κλιμάκων εκείνο που έλειπε από την μουσική μας τέχνη κατά το Χρύσανθο. Μέχρι τότε γίνεται διεξοδικός λόγος για τα διαστήματα και τα συστήματα και τις συμφωνίες και για την κατατομή του κανόνος κατά συστήματα και προσφέρονται οι λόγοι των διαστημάτων.
Thank you.
Πέμπτον, μεταγραφή του μέλους ολογράφος. Το κέριο και κύριο και μέγιστο κατόρθωμα της μεταρρύθμισης των τριών διδασκάλων, γράφει ο καθηγητής Γρηγοριός Στάθης, και η εθνική πράγματι ευεργεσία τους, απροσμετρήτων διαστάσεων, είναι η μεταγραφή, άρα και διάσωση και διάδοση του μείζωνος, τουλάχιστον μέρους και εμελεστέρου της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποιίας, των κυριωτέρων Ελλήνων μελοποιών της θαυμαστής ψαλτικής τέχνης, ήτη του ακρεφνούς ελληνικού μουσικού πολιτισμού. Όλη η διαρρύθμιση με νέο τρόπο ή νέο σύστημα ή νέα μέθοδο των στοιχείων της σημειογραφίας και των συναφών θεωρητικών θεμάτων αποσκοπούσε στη μεταγραφή και διάδοση όλου του μελικού πλούτου της άφθαστης μονοφωνικής μουσικής με την αναλυτική σημειογραφία, όσαν πάντα τα μέχρι τούδε ασματογραφηθέντα παλαιόντε και νέων πονήματα από του ασαφούς επί το σαφές μετενεχθέντα και ίον υπήν μεταφραστέντα ευανάγνωστα ή και εύληπτα της τη νέα μεθόδο κατηρτισμένης. Η μεταγραφή του μέλους ολογράφος όλων των μουσικών θέσεων και του μελικού περιεχομένου όλων των αφώνων μεγάλων υποστάσεων χειρονομίας, εωπίε δεν παρείς των τρόπων εξαγωγής φθόγκων, αλλά μέλος ολόκληρων, της δυναμικής γενικά παλαιάς σημειογραφίας, είναι η ανάλυση, η εξήγηση και η πλήρης καταγραφή με την αναλυτική σημειογραφία της νέας μεθόδου.
Τίμηση. Με την επικύρωση της νέας μεθόδου, η Πατριαρχή Σύνοδος ευρωπάησε, επηρεάστηκε από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Όχι βέβαια, εξευρωπαϊσμός και επηρεασμός θα ήταν αν άλλαζε τη σημειογραφία με το ευρωπαϊκό πεντάγραμμο και αν άλλαζε την ίδια τη μουσική καθ' αυτή, φαινόμενα και τα δύο που εμφανίστηκαν λίγο αργότερα και που το Πατριαρχείο στάθηκε απέναντι και τα καταδίκασε. Η καθιέρωση της νέας μεθόδου ήταν η φυσιολογική εξέλιξη του προβλήματος της γραπτής παραστάστεως στο μέλλον, δηλαδή της σημειογραφίας, να καταντήσει το μέλος αναγνώσιμο με σαφήνεια, με νέα λειτουργία των ίδιων στοιχείων, σημαδίων και με κανόνες και μέθοδο, ακολουθώντας την εξέλιξη των μουσικών πραγμάτων και στη Δύση, ως προς τον συστηματικό και φιλοσοφικό τρόπο διδασκαλίας. Η μεθοδολογία της εκθέσεως της θεωρίας ναι είναι σύγχρονη και σύστοιχη με την ευρωπαϊκή συστηματική σκέψη. Αυτό όμως είναι η καλώς νοουμένη πρόοδος, να πατάει δηλαδή γερά στην παράδοση σαν βάση και να πιάνει κάποιες σύγχρονες αφορμές που με τη σειρά τους γίνονται ορμές και να ανοίγει καινούριους δρόμους. Ο συνετός συνδυασμός της παραδόσεως και της νεωτερικότητας είναι πάντοτε το καλό παρακολούθημα της ζωής των ανθρώπων.
Και καθιέρωση της νέας μεθόδου, πέρα από την στενή αναγκαιότητα της απλοποίησης της σημειογραφίας που είναι θέμα τεχνικό, ήταν και είναι η αποκάλυψη του ακρεφνούς ελληνικού μουσικού πολιτισμού και ειδικότερα στο χώρο της λατρείας της ελληνικής ψαλτικής τέχνης με το μεγαλοφιές στη σύλληψη και πρωτογένεσή του γραφικό σύστημα της μακράς περιόδου Βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεότερης ελληνικής και η φανέρωσή του ως μνημείου τέχνης στους μακάριους εμάς απογόνους και κληρονόμους στο γένος των Ελλήνων. Και παίρνει μάλιστα οικουμενικές διαστάσεις αφού η μουσική αυτή ως η οικειότατη ηχητική έκφραση της ορθόδοξης λατρείας περί ηχή της οικουμένης στα πέρατα με την ελληνόγλωση ή παντιόγλωση άλλη λαλιά. Η απλοποίηση της σημειογραφίας καθιστά με ολιγοχρόνια πλέον ενασχόληση κοινό κτήμα όλων αυτών των ωκεανών της θαυμαστής ελληνικής μονοφωνικής μουσικής. Κτήμα αγαθό αγαθού μουσικού πολιτισμού, όχι μόνο των θεσμικών στη λατρεία ψαλτών, αλλά όλων, χριστεπώνυμων ή όχι, που το ωρέγονται και το επιθυμούν. Η μουσική καθ' αυτή ως καλή τέχνη απόλυτη και ελεύθερη, όπως προσπίπτει και ενεργοποιεί άμεσα την αίσθηση της ακοής, εξίσου άμεσα πρέπει να προσλαμβάνεται από την αίσθηση της όρασης σε γραπτή μορφή για άμεση ή τουλάχιστον ταχύτατη αντίληψη και εκμάθηση του ακούσματος. Αυτό το αξίωμα το έκανε πραγματικότητα η νέα μέθοδος με την αναλυτική σημειογραφία της. Και το Θεό χάρις.
κείμενο του προημίου από τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως εις τη νέα μέθοδον σημειογραφίας του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη ενδύθηκε μουσικά από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον Αχιλέα Χαλδεάκη. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.